tíð spilum gott bæði í klassrúk og að tvöðu erum við næstan allt í okkur innlagnum í líðið við gerður og nótt í tvöðu sjúkdöngar, svo við sjúkdöngar og æsnu tvær í nýjan og bara spasins og í klassrúk svo mér sem við erum skrifað að reyna þegar það er ekki langur konum við búið heima og það er samstöðs Íslands plossu að Dúrstofn og nótt í fyrir sjúk líðið við gerð sjúkdöngar innlagnum landsjúkdöngum landsjúkdöngum að bensínsku og skóldræfni haft 1929 sjúklingar sværum til 1505 fyrir sjöldjadegjar. Höfðfarsjöngli, þetta verið vantandi ræktaðar pláss, umlættaðar pláss og sambúið. Æsna kann búið tóginn til ræktaðar hjálp við hæmur frá áhæra vestinu vegar lang, þetta mestu sögustræmi. Við tíðanæðum við búið eftir umbygging eða tílæðing af hæmur og sér útsér til hæmur. Það sé ekki aska drefnum er um það 1699 sjúklingar sem eru fastbyggvandi vegna vantandi ferskandi. Til spurning 2 til aðeins sjúkdöndur til aðeins sjúkdöndur í lífið Richard og æstu innlægt að kosta issi vissu sjúkrufnum ekstra útrúðslu menn samfélagslíða er helst flæði útrúðslu sjúkrufstöndunar hefa og sjúkrufstöndun hefa að aðeins tal af svöndjablossu og uppmöting að starfsfólkun er umund þetta svöndjartal sjálfandi er talan um eiga kostna til hóru var mat, buksfjörður og annað. Og legt trúst er að landnum og öll svöndjarplossu upptýsing kannar þetta er best að sjúklingar múið liggja að rónsinu og það er náttúrulega sem gera það að stærðsvöld með eitthvað kannast inn og hefði hakkandi með með útráðsluðu. Ég veit að það fyrir kannar það búinistöðum sem er búið umlægðum og langtur og það er að segja að líkt við til sjúklingar fluga sjúklingshúsploss með meðan borga í hafa þarfa sjúklingshúsvíti ekki sleppa inn. Þetta kostar í kæmi og ærum kannar það trúbl að metum.